Вечером 8 лютага арцыбіскуп Фернанда Філоні, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў, узначаліў святую імшу для ўдзельнікаў сімпозіума да аздараўлення і абнаўлення, які 6-9 лютага праходзіць у Рыме на тэму ўкладу касцёла ў барацьбу з сексуальнымі злачынствамі. У сваёй гаміліі іерарх звярнуў увагу на глыбокі сэнс святарства як Божай прылады для клопату аб чалавеку. Арцыбіскуп Філоні нагадаў словы Бенедыкта XVI: «Дзёрзкасць Бога, які даверыў самаго сябе чалавеку, веку, нават ведаючы яго слабасці, з'яўляецца самай вялікай рэччу, якая заключана ў слове святарства». Іерарх падкрэсліў, што аслабленне касцёла з'яўляецца здрадай таму заданню, якое было атрымана яго членамі. Хрысціянскае чуванне не з'яўляецца бездзейсным чаканнем. Гэта надзея, нягледзячы ні на што, а таксама заданне змяняць гісторыю, падкрэсліў арцыбіскуп Філоні. Езус прыйшоў, каб перамагчы зло, якое схапіла і душыць чалавека, спаліць ідалаў, перад якімі кленчыць вялікая частка чалавецтва, уладу, грошы, поспех, страх, дэпрэсію, эгаізм. Касцёл таксама сустракаецца з гэтымі спакусамі і ілюзіямі, адзначыў іерарх. У заключэнні ён нагадаў, што папа шмат разоў заклікаў касцёл абмыцца пакорай, пошукам праўды і глыбокім абнаўленнем.